Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-Professur Joe Pirotta, nistidnukom għal-sensi l-oħra tal-programm. Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Biovi. Kif tafu, laqas minn semana sena għaddiet jew segwina minn fuq il-website tagħna fejn dawn il-programmi mbagħad ikunu uploaded dak li jkun jista' jismagħhom fi x'kien irid kumdità tiegħu, aħna ltaqgħu ma' personalitajiet differenti, nipprova naqbdu magħhom argumenti li ma jkunux l-argumenti tas-soltu qed nisimgħu l-ħin kollu fil-gazzetti, ma nipprova naqbdu ftit argumenti wkoll ġeneralment dwar suġġetti li anke jekk mhux qed nitkellmu biżejjed fuqhom, misna nitkellmu biżejjed fuqhom. Il-mistident tagħna llum kif isem jismu mill-ewwel naħseb tindunaw fuq xi x'ħan nitkellmu. Il-mistident tagħna huwa Dr. Simon Busuttil. Fil-kampanja ta' qabel dħalna fl-Unjoni Ewropea naħseb kien il-wiċċ tal-kampanja. Issa minn dakinhar law membru parlamentari tal-Parlament Ewropew, l-ammont ta' voti li ġa fl-aħħar elezzjoni ma kienx eżattament żgħir ħafna.
Kif? Għabess it-tlieta
il-numru.
Iktar minn tliet voti.
Insalmilkom.
Mela issa għandna numru ta' snin fl-Unjoni Ewropea aħna. Naħseb jien, forsi ma taqbilx miegħi. Illi ħafna nies l-Unjoni Ewropea fisser waħda minn żewġ affarijiet jew żewġ affarijiet. Fondi u intħil. Issa l-intħil hemm min jarah bħala ħaġa ħażina u hemm min issa qed tidħol il-mentalità mela ħanuża il-gvern lill-Ewropa. Nitkellmu fuq wkoll dik. Imma il-membership tagħna subjet tagħna fl-Unjoni Ewropea. Prinċipalment hija fondi u ntħil jew mista tfisser iktar.
Jiena nitagħmel li ħafna iktar minn hekk hija mistoqsija wiesa ħafna dik li qed tagħmel int u forsi l-iżjed mod konkret u fil-qasir li nistgħu jġibha hija billi ngħid inħobb nuża dal-eżempju jien. Il-sħubija plagjatna biex nuża dil-kelma mal-kumplament tad-dinja, mal-Ewropa primarjament u mal-kumplament tad-dinja litteralment. Isek għandek plug, għandek plug u daħħaltu fis-sokit.
Aħna fin-nazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa.
Aħna ngħidlek gżira żgħira, popolazzjoni żgħira, popolazzjoni densa, illi l-fatt li aħna gżira tradizzjonalment żammitna insulari. U maqtuajn sa ċertu punt minn dak li kien qiegħed jiġri ilin minn xtutna. Anki jekk fortunatament u din ikkumpensat ħafna fi żminijiet, aħna qegħdin fil-crossroads tal-Mediterran f'tali pit-toroq u allura dik għajnitna ukoll. Imma il-mument li tħallna fl-Unjoni Ewropea aħna sirna parti integrali mill-Ewropa u allura mid-dinja. Meta semmi l-kwistjoni ta' intħil, u anki issa niġi għal tal-fondi, għalija tfisser illi għatem il-mentalità warajja dik il-kelma intħil ta' aħna u huma, bl-Ingliż us and them. Mentri għalija li tħalt fl-Unjoni Ewropea tfisser illi titħalt parti mill-familja. U bl-istess mod bħalma ommok tista' tgħidlek x'għandek tagħmel jew missierek jornallek fi xejn għandek tqum u inti tħossu bħala ntħil, fil-verità meta taħseb fuqu tgħid li dak mhux intħil għaliex huwa parti mill-familja. U anki fl-Unjoni Ewropea, jekk l-Unjoni Ewropea tgħidlek illi hemm xi regola tal-klabb billi inti ma obdejx, mhuwiex intħil iktar mill-ordni li taq missierek biex jara illi inti timxi l quddiem bħala parti mill-familja. Il-kwistjoni tal-fondi.
Ħalli qed il-fondi jista' niġu għaliha. Ma l-imiġġ ta' familja l-Unjoni Ewropea tajba.
Iva, għaliex familja timplika illi jkun hemm ordni, li jkun hemm disċiplina, imma li jkun hemm ukoll għajnuna u solidarjetà. Jiġifieri fejn ma jistax jasal wieħed, il-kumplament tal-familja jgħinuh. imma fejn hemm bżonn jgħidu miegħu jikkritikaw ħjejn ukoll. U bl-istess mod illi l-Ewropa qed tagħmel hekk magħna qed tagħmel ukoll ma' pajjiżi oħrajn, jiġifieri din mhix 27 pajjiż jew 26 kontra tagħna. Imma aħna qegħdin parti minn familja wiesa illi allura fija it-tajjeb tagħha imma fija wkoll iċ-ċanfira meta bżonna.
Fil-prinċipju dak li qed naqbel miegħu, però ma naqbilx mal-mod kif qed tispjegah. F'das-sens. Jiena mhux hekk nara, jiena ngħidlek, aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea għażla tagħna, għażla ħilsa. Jep, saret kampanja, sa referendum u ddeċidejna iva rridu nsiru membri. Sirna. Meta dħalna membri, dħalna hemmhekk taħt bħala wieħed minn dawk il-pajjiżi li għadna li naqblu ma' setta regoli li se jmexxu dal-klabb. Inseħtu familja, dik mhux nsejn kwita fuq klabb jew familja. Imma dħalna konxi li hemm ċertu regoli li aħna d-niva. We are part now of these rules, naqgħu taħna regoli. Jekk aħna dawk ir-regoli ma nimxux magħhom, naħseb inkunu qed nitqgħu bina nfusna jekk naħsbu li l-behavior tagħna għandu jiġi f'nord qed netikas tiegħu. U naħseb l-Ewropa tkun qed tonqos kieku ma tagħtix kas tagħhom. Jiġifieri din ma naqbilx ma l-analogija tiegħek fis-sens ta' hemm xi ħadd il fuq minnek qed ti koordinijiet. Jiena mhux hekk nara. Jien nara li qed jgħidlek hawn x'bin. Inti ma tgħidx il-kelma li fista tagħha fil-ħodu se tagħmelek kif qed tagħmilha fid-disa jew ma tagħmilha xejn. Dak is-sens id-differenza.
M'hemmx il-pater familias l-Unjoni Ewropea li se jgħidlek x'għandek x'tagħmel għaliex l-Unjoni Ewropea hija xejn ħlief. Il-kollettività ta' kulħadd. Jiġifieri meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea ddur iddur min huma. Huma 27 pajjiż, meta l-Unjoni Ewropea ċanfar lill-Italja hija wkoll Malta li qiegħda ċanfar lill-Italja jew xi pajjiż ieħor. Jiġifieri l-analoġija ma jfissirx li kontra Malta biss, imma kwalunkwe pajjiż mis-27.
Imma għadam l-affarijiet li għandek enfasi fuqha minn ċertu kwartieri f'dar il-pajjiż hija li aħna appena sirna membri tal-Unjoni Ewropea rmejna parti mis-sovranità tagħna. Jiena dejjem sostnejt li ma rmejna xejn li għamilna wessajna s-sovranità tagħna meta qsamniha ma' ħadd ieħor. Għax dħalna wkoll fis-sovranità tagħhom bħal ma huma daħlu f'tagħna, ma nafx intix.
Ara l-kwistjoni tas-sovranità jiena ċar ħafna fuqha, jiena lija saħħaħniha meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, għaliex mod inti tkun king f'pont żgħira u mod inti tkun prinċep f'baħar kbir. Allura naħseb illi trid tara l-kwistjoni tal-proporzjon ukoll. Saħħaħniha għaliex meta dħalna fl-Unjoni Ewropea għandna ħafna iktar għodda biex aħna nmexxu l quddiem l-aħjar interess u l-ġid komuni f'pajjiżna. L-iżvilupp favorevoli illi rajna f'dawn l-aħħar snin ma ġiex awtomatikament sħubija għajnitna ħafna jekk l-aspett ekonomiku, l-aspett politiku, semmi li trid. Dan wasal għaliex aħna parti minn klabb u obdejna dawk ir-regoli. Imma mhux obdejnihom b'servilità, obdejnihom għax huwa fl-interess tagħna illi nobduhom. Hawn l-idea illi għax tobdi ir-regoli tal-Unjoni Ewropea tfisser telf tas-sovranità. Ma naqbel xejn. Għaliex dik timplika illi r-regoli minnhom infushom huma impożizzjoni u ħażin għalik, mentri fil-verità ir-regoli semmi l-ekonomija, semmi l-ambjent, semmi l-konsumaturi, semmi drittijiet tal-ħaddiema, kollha huma regoli li huma ta' sens komun, li huma tajbin għalik. U r-riżultati li huma tajbin, naħseb li qegħdin narawhom anke fil-kontest tal-kriżi ekonomika li għad dejjem madwarna u li minkejja tagħha aħna xorta żammejna iktar milli fil-wiċċ.
Ok, inti semmejt is-solidarjetà x'daw juru solidarjetà magħna.
U għalhekk semmejt l-idea ta' familja.
Imma wieħed mill-aktar affarijiet li kellna bżonn is-solidarjetà l-kwistjoni tal-immigrazzjoni.
Illegali.
Illegali, tru. Ma tantx irregolari ngħid iktar dak ikun sejr mill-Libja għal ma nafx fejn u jifqu waw, mhux illegali x għamilhom maltemp, ma rigol dak argument ieħor. Ma tantx urew solidarjetà, aħna l-problema solviet ħafna minnha x'Gaddafi. U Berlusconi ġew jaqgħu minn ħafna affarijiet fosthom il-valur tal-bniedem u għalu mela ma jiġi nitfa' allura l-Libja u barra bid-daqq. Kieku għadna mill-problema.
Ja, il-diffikulta fil-kamp tal-immigrazzjoni i l-Unjoni Ewropea ma kellix politika fuq dan is-settur. Ġifieri ma stajx tiftaħ il-kexxun mill-gwarda robba tal-Unjoni Ewropea u toħroġ is-soluzzjoni għaliha. Kieku kien hemm, kieku nħarġet. Mela ma stajniex nieħdu din is-solidarjetà li xtaqna mill-Ewropa għax ma kienx hemm din il-politika u s-sem tagħna għal daqstant kien illi din il-politika ngħinu biex tinħoloq. U l-un kulħat jaf il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni hija fost l-ogħla prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u għalkemm m'hemmx birrata li xtaqna aħna. Naħseb saru żviluppi meta tqis pereżempju illi finanzjarjament Malta qed tieħu madwar 130 miljun euro f'da s-suġġett biss. 130 miljun euro. Din mhix ċajta, din bihom qed nixtru petrol boats ġodda, illi briħet ta' din id-diffikultà spiċċajna aħna, biddilna u saħħaħna l-iskwadra marittima tagħna, ajruplani, helikopters ġodda biex inħarsu l-frontieri tagħna. Dawn hija solidarjetà li kienet available u ħadniha. Imma solidarjetà vera li xtaqna aħna, jiġifieri, illi jaqbdulna numru ta' nies mingħu u joħdom huma, ma kienitx available, qegħdin niżviluppawha illum. U hemmhekk fejn Malta għamlet kontribut kbir jien fil-Parlament Ewropew, il-Gvern fil-Kunsill tal-Ministri, billi niggeslu l-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm politika komuni fuq dan is-suġġett. U allura wieħed irid joqgħod attent, l-Unjoni Ewropea ma jfissirx li tagħmel kollox taħt il-kappa tax-xemx, bħal meta ikollok uġieħ ta' żaq u tmur għand id-dentist. Id-dentist ma jistax jagħtik is-soluzzjoni sakemm ma jkunx tabib illi hu jifhem fl-uġieħ ta' żaq tiegħek. U l-Unjoni Ewropea fuq l-immigrazzjoni ma kellix hija l-politika u ridna allura nibdew mill-bidu ngħinuha tiżviluppa dik il-politika. U llum wasalna, ġifieri hemm proġett pilota favur Malta biss illi jħajjar lill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea illi jieħdu migranti minn Malta. Minn dan il-proġett ittieħdu s'issa aktar minn 300 ta' illi ħdejl eluf illi hawn, imma hemm bidu dan ma kienx jeżisti. Sa tliet snin ilu, meta konna nitkellmu dwar il-kelma famuża burden sharing jew sin ta' peace, ħadd ma kien jagħti kasek, kienu jbidlu s-suġġett. Illum jitkellmu fuqha huma u għadhom fil-fażi li jiżviluppawha. Miex faċli għaliex jekk jiena għandi ħafna emigranti u nixtieqek illi inti toħodhom fid-dar tiegħek, ma naħsibx li huwa faċli għalik illi tajb l-iva u dak li qegħdin nitolbu aħna.
Jekk infakru semija tagħna jinfader Joe Bort, flimkien il-Professur Joe Pirotta qed nitkellmu. Ma Dr. Simon Buzzottil l-istazzjon Campus FM. Ġo, inti semmejt li tħallna u konna konxi. Ma inti taħseb li min ivvota kien konxi, u jekk tmur istaqsi n-nies l-laki x'inhu imma
dak l-argument tista' tużah dwar kull darba li xi ħadd intalab jidħol vot tiegħu.
Unużax, ma jispiċax
il-vot. Ma jfissirx li kull min qed jivvota dejjem jaf ir-ramifications kollha tal dak li qed jivvota għalih, għal kif qed jivvota għall-partiti u kandidat ta' partit, eċetera, walli mhux dak jiena li inti saru biżejjed attentati fil-pajjiż biex ippoġġu quddiem l-elettorat tagħna il-każ favur u l-każ kontra. U għalhekk min għamel dik l-għażla għalija għamel għażla konxja. Għax kellu biżejjed informazzjoni dwar iż-żewġ naħat.
Qegħdin nitkellmu fuq enċiklopedija ta' informazzjoni ta' aktar minn 80,000 paġna ta' liġi. Jiġifieri l-idea li xi ħadd jista' jkun jaf kollox bi żgur imur jivvota informat qatt ma kienet se tkun possibbli.
Laqas il-poplu ta' dawk li huma membri mill-bidu.
Minkejja dan, tajjeb ukoll li nsemmu, jiena nafa dija li x'kont involut kif semmejt inti, illi Malta kienet l-aktar pajjiż informat għaliex kienu jsiru surveys regolarment qabel ma sar il-referendum. Però informat sa ċertu livell u informat ukoll naħseb in-nies ħadu l-idea mhux għax kienu jafu kollox, imma għaliex kienu jafu biżejjed biex jiffurmulaw opinjoni u biex jieħdu d-deċiżjoni isma' din il-ħaġa. On balance. Kollox ma kollox, jaqbilli najtiva jew jaqbilli najtiva. Jiena naħseb inniex kienu konxi wkoll li din hija deċiżjoni importanti għaliex sed biżdel ukoll id-direzzjoni storika li ser jieħu l-pajjiż.
Imma dan li qed jiġri, ma nafx jekk jiġri fil-pajjiżi koll, aħna mmorru tal-ambjent jirrapportaw il-gvern fuq il-kaċċa. L-oħrajn jirrapportaw il-gvern fuq l-arja. L-oħrajn jirrapportaw il-gvern fuq il- di l-pajjiżi kollha hekk kien hemm in-nies imqogħdu jirrapportaw il-gvern fuq ħaġa fuq oħra u jgħidu ومبعد من يابورتا بالمقلوب وحاجة وهرة
اينا ويهت من داوك اللي نملا دين الهاجة نملا فين نارا اللي ما نصالش في الليفل ناسيونالي ويك نارا اللي بايز استس ايات يجحد لك ادرتيت لتاتك سخوبية في الونيوني اوروبية يدرلي اسميت الكواليتا تالاريا انت ديك يا واحدة من الكوستيونيات اللي ينا نرجيفي حفنا المنتي سبتشالمن تانيس اللي يعيشو فيجين باريري يو امبيانتي تالكوستروزيوني تيبو باتشينج بلانتس الترابيات enormi illi jorġu minnom, jekk jidhir li illi l-autoritajiet lokali mhumiex qed jagħmlu biżejjed biex iżommu l-standards illi aħna ntrabatna bihom f'dal-każ l-standards tal-kwalità tal-arja, ikolli nuża l-pressjoni tal-Unjoni Ewropea u ma narajx jindaqs tant kwistjoni illi ser nugża l-gvern li fil-kwalunkwa każ huwa gvern mill-partit tiegħi stess, imma nara bħala mod ta' kif jiena liċ-ċittadin illi daħal fl-Unjoni Ewropea tajtu d-dritt illi suppost huwa tiegħu. Jiġri hemm mod u mod ta' kif tara dak illi inti forsi tara bħala tugża, jiena nara bħala mod kif iċ-ċittadin jieħu s-sodisfazzjon illi ħaqqu.
L-idea tiegħek li tagħmel.
Bħala rappreżentant jiena inħoss li hija responsabilità, ma l-idea li tħallna fl-Unjoni Ewropea u mbagħad l-standards illi ntrabatna bihom jibqgħu fuq l-iskaffa mhijiex xi ħaġa li nest naċċetta anki jekk xi kultant iva kelli bżonn noħroġ onqi fil-konfront tal-gvern li ġej mill-istess partit tiegħi.
Inti qed fil-Parlament Ewropew.
U se kellem hemm il-fondi wkoll semmejn.
Iva le tal-fondi niġu għalihom. U naraw kemm ma' fondi mhux fondi.
Kemm fortunat li mhux. Giraff, għat joħroġon u għek.
Iktar ikollon feċi.
Iktar ikollon fejn jaqta u għiku.
Inħdu l-Parlament Ewropew. Il-mod kif jaħdem il-Parlament Ewropew u l-mod kif jaħdem il-Parlament għana, naħseb huwa differenti ħafna minn xulxin jew differenti minn xulxin. Aħna għandna aktar qisu s-sistema Angliża, anke l-mod kif noqogħdu bil-qiegħda faċċata ta' xulxin. Jgħidu li fil-Parlament Ingliż ma nafx jekk hux vera ma darba smajta. L-distanza bejn il-gvern u l-kap tal-Oppożizzjoni, il-Premier u l-kap tal-Oppożizzjoni kienet jgħidu r-distanza li kien ikollhom bnej li qed jiddwellaw flimkien. Allura naħtajt iva u naħtajt leha. Ngħid sew li fil-Parlament Ewropew hemm iktar l-idea ta' li jipprovu jilħu konsens jew hemm din il-polarizzazzjoni wkoll.
Qed tgħid sew. Illi jiżjed magħmula sistema fil-Parlament Ewropew b'mod illi tiffaċilita li tilħaq kunsens anki għaliex hemm seba' partiti u l-ebda wieħed minnhom għandu maġġoranza. Jekk jinniħu l-partit tiegħi, il-Partit Popolari Ewropew, li huwa l-akbar partit għandu biss 35% tad-deputati fil-Parlament Ewropew 265 siġġu, mentri l-maġġoranza hija 369 siġġu. Mela allura aħna biex tittieħed deċiżjoni bil-forsi tibni alleanza. Din hija training tajba, immens, speċjalment għal politiku illi ġej minn Malta illi huwa mdorri kif qatt tajjeb inti f'sistema kompletament differenti. Li ma jfissirx li s-sistema Ewropea hija tajba biss u ma fiex żvantaġġi jew is-sistema Maltija hija ħażina biss. Ġifieri waħda mill-affarijiet illi garantitilna is-sistema Maltija. Inkluż fis-sistema bipartitika li issa l-Ingliżi qed jitbedu minna fil-gvern il-ġdid, hija l-istabilità governattiva dik iggarantitilna illi aktar iva mill-ile mill-indipendenza l kellna stabilità governattiva. Però naqsitilna mill-element ta' negozjar li jipprova jfittex konsens. Allura għaw Malta għanniżjet l-idea illi the winner takes it all u jekk jien irritek hekk irid jgħaddi għaliex hija isa parti mis-sistema. Fl-Ewropa għanniżjet is-sistema illi bil-fors trid tipprova tagħti xi konċessjoni sabiex tilħaq kompromess għax jekk ma tagħmilx hekk u toqgħod issabbat saqajk ma tittieħed l-ebda deċiżjoni.
Nifakkarkom qed nisew il-programm mhux kien bejtni l-intervista tal-BOV inkomplu magħkom wara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura għall-programm jien Fader Joe Borf kemm il-Professur Joe Perotta qegħdin intervistaw il-Dr. Simon Buzottile.
Kont nitkellmu fuq kif jaħdem il-Parlament Ewropew u jaħdem iżjed konsensus, eccetera. Issa l-Parlament Ewropew huwa magħmul issa l-partiti għall-mument bħala partiti, bħala gruppi. Jaħsu li hom bħala nies li ġejjin mis 27 pajjiż differenti. 27 pajjiż kollha bit-tradizzjoni u l-metodu ta' politiku ta' ftaħdem il-politika f'pajjiżhom għalihom. Għandek pajjiżi li llum nħarsu li hom bħala kważi sinonimi ma' dak li għandu jkun demokrazija għall-Ġermanja pereżempju, tajjeb. Għandek pajjiżi li għadhom qed jieħdu l-ewwel passi u bdew jieħduhom dal-aħħar ftit snin f'dak li huwa proċess demokratiku kif jaħdem parlament and so on. Fl-esperjenza tiegħek bħala membru parlamentari, is-sib li da il-background kulturali politiku ta' daw il-membri jaffettwa ruħu meta tiġu biex tirħu din il-konsensus u jkun hemm daw id-diskussjonijiet ta' konsensus?
Iva jaffettwa ruħu il-background individwali ta' kull deputat skont minn fejn hu ġej. Għaliex inti tiġi kif jgħidu bl-Ingliż bil-baggage tiegħek, le? Fl-istess ħin jiena għall-inqas nista' nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi ma naħseb tapplika għal ħadd ieħor ukoll. Ħassejt trasformazzjoni bidla anke fl-imġiba tiegħi, fis-sens li ġejt elett bħala deputat minn Malta fil-Parlament Ewropew u llum inħossni pjuttost politiku Ewropew minn Malta. Ġifieri hemm naqra ta' trasformazzjoni hemmhekk fis-sens li inti tibda tara l-perspettiva ferm u fermusa. U ħafna deċiżjonijiet li nieħdu fil-Parlament Ewropew, din forsi n-nies ma tantx jafu biha, ma jaqsmunix skont il-pajis minn fejn ġejjin. Jekk qed nitkellmu fuq drittijiet tal-konsumaturi, ma tagħmilx differenza jekk hux konsumatur għax ġej minn Malta jew ġej mill-Ġermanja. Iktar forsi din tista' tagħmel effett fil-Kunsill tal-Ministri fejn ikollok il-gvernijiet forsi jirrappreżentaw l-interessi industrijali f'pajjiżhom, mentri fil-Parlament Ewropew jekk hemm liġi dwar il-konsumaturi, aktar iva mill-ile mhux se jkollok sim nazzjonali. Huwa pjuttost l-eċċezzjoni meta jkollna qsim nazzjonali, anke kif impoġġu mal-partiti, kif semmejt inti, ma mpoġġux bħala pajjiż, aħna ma noqgħodux il-ħamsa Maltin bil-qiegħda ħdejn xulxin, imma mpoġġu skont il-partit tagħna. Dik tkompli tenfasizza dan il-proċess illi inti qiegħed hemmhekk bħala rappreżentant tal-elettorat tiegħek minn pajjiżek, imma bħala politiku Ewropew. Fil-fatt, jien membru parlamentari tal-Parlament Ewropew mhux biss f'Malta, imma fis-27 pajjiż, ġifieri jiena deputat fis-27 pajjiż u għandi interess ukoll li nirrappreżenta kemm jista' jkun firxa wiesa ta' nies.
Issa meta tkellmu fuq il-Parlament, għax forsi hawnhekk jkun għandha xenta konfużjoni lokalment fl-imħuħ. Aħna mdorrijin bis-sistema il-Parlament has the last word. Deċida l-Parlament, għaddit liġi, votata, mela saret liġi, sekk. Issa, l-Ewropa taħdem differenti, fil-sens li fil-realtà the last word huwa tal-Kunsill tal-Ministri, ġifieri rappreżentanti tal-Gvernijiet. Dana int bħala membru parlamentari u sħabek, il-membru parlamentari l-oħra, tħossu li ħafna drabi m'għandkomx biżejjed saħħa biex ngħidlek biex timplementaw affett li tkun tixtiequ jiġu implementati għax issibu l-intop tad-deċiżjoni kontrarja tal-Kunsill tal-Ministri.
Iva, nsibu, però rrid ngħid u dan huwa importanti illi mill-ewwel ta' Deċembru tas-sena li għaddiet bit-tħlul fis-seħħ ta' dat-trattat il-ġdid, il-famuż trattat tal-Lisbona, jekk ma għamel xejn għamel di. Ġab lill-Parlament Ewropew fuq livell tista' tgħid ugwali għal kollox mal-Kunsill tal-Ministri, ġifieri din mis-sena 2010 l quddiem il-Kunsill m'għandux aktar the last word, imma huwa il-Kunsill u l-Parlament Ewropew.
Kull avukat tax-xitan. Il-sitwazzjoni li pass il quddiem u hekk għandu jkun. Fa fl-istess ħin mhix eżattament it-tip ta' sitwazzjoni fejn il-Parlament Ewropew jista' jiġi jħoss li se jiġi akkużat li se joħloq staġnar u għalhekk jaqblu jċedju?
Għaliex anke l-Kunsill jekk għandu interess li tittieħed id-deċiżjoni jrid iċedi biċċa wkoll. It-tnejn iridu jagħmlu l-almu tagħhom biex tintlaħaq deċiżjoni. Huma rarissimi l-każijiet fejn nibqgħu blokkjati u ma nsibux soluzzjoni. pero fl-aħħar aktar iva mill-le, insibu soluzzjoni li tkun kompromess. Ġifieri mhux biss kompromess intern fi ħdan il-Parlament Ewropew, imma anke kompromess mal-Kunsill tal-Ministri. Irridu niftakru li l-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq żewġ demokraziji, id-demokraziji tal-popli u d-demokraziji tal-istati, waħda rappreżentata fil-Parlament Ewropew u l-oħra fil-Kunsill tal-Ministri. Ministri tal-qudiem jiġifieri huma eċċezzjonali l-każijiet fejn il-Kunsill għandu l-aħħar kelma. Għall-kumplament huwa il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Jien nemmen illi dan qed iwassal għall-liġijiet Ewropej iktar kwalitattivi, iktar kuraġġużi fejn tidħol pereżempju id-drittijiet tal-individwi. Sa qabel semmejt li wkoll il-Parlament m'għandux il-poteri li jidħol f'ċertu affarijiet. Ma jfissirx li bit-trattat tal-Lisbona aħna nistgħu nindaħlu f'kollox. Aħna nistgħu nindaħlu bliss biex nużaw din il-kelma antipatka nindaħlu. Floqsma fejn it-trattati tina poter nidħlu. Jiġifieri fuq il-famuża kwistjoni, per eżempju fejna fin, bħalissa għamalt qed nitkellmu fuq id-divorzju. Bħala Parlament Ewropew m'għandna l-ebda dritt naddu liġi biex f'Malta jidħol id-divorzju.
Dikqas il-Kunsill.
Lanqas il-Kunsill. Għax fit-trattat tal-Unjoni Ewropea m'hemmx il-poter li l-Unjoni Ewropea tista' tidħol f'dan il-qasam. Sfortunatament, il-Parlament Ewropew xi kultant jadotta riżoluzzjonijiet illi m'għandhom l-ebda rabta legali imma li jaqbżu din il-linja. U jitkellem pereżempju f'riżoluzzjoni dwar id-divorzju, qed insemmi eżempju hawnhekk. Imma dik tkun riżoluzzjoni ta' natura politika illi manda l-ebda legali u li jiena, kull meta nagħmel interventi fuq daw is-suġġetti ngħid, huwa ħażin ħafna illi nidħlu f'qosma illi aħna m'għandniex poteri.
Mhux qed tagħmel pressjoni żejda u qed timbotta f'direzzjoni.
Kun qiegħed tagħmel pressjoni politika, imma jiena naħseb illi jekk int m'għandekx is-saħ il-kompetenza legali li tidħol f'dak is-suġġett, m'għandekx tintervjeni fih. Għandek daqstan toqsma fejn tista' tidħol, ikkonċentra fuq l-oqsma fejn inti tista' tidħol.
Bħal meta jiena nixprunaw.
Bħal meta iva imma għandek biżejjed, għandek biżejjed fejn tixprunaw. Bħal meta jiena noqgħod attent kemm jista' jkun hawn Malta illi nidħol fuq kwistjonijiet illi huma marbutin mal-Unjoni Ewropea, mhux nidħol fil-kwistjonijiet kollha, issu jien għandi xi dritt omnipotenza li nitkellem fuq kollox li m'għandix. Imma jekk tkun kwistjoni marbuta mal-Unjoni Ewropea, hemm iva jidhirli illi nista' nagħti kontribut jekk nidħol fiha.
Imma kien hemm dal-aħħar, dal-fejn li sar bejn il-pajjiżi inkluża Malta. Fuq id-divorzju u fuq il-liġijiet tad-divorzju. U kien hawn min ħada din li allura qegħdin bil-imbuttatura ta' dal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea nersuq iktar lejn id-divorzju, irresuq pass pass. Veru hekk jew le?
Mhux kompletament. Dik il-liġijiet, dak il-proċess li fil-fatt għadu għaddej għadu m'għandhemmx, huwa proċess mhux biex idaħħal id-divorzju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, imma biex jgħin ir-rikonoxximent ta' divorzju bejn pajjiż u ieħor. Jiġifieri għalfejn daħlet l-Unjoni Ewropea x'hemm element trans fronta
statali minn pajjiż għal ieħor.
Minn pajjiż għal ieħor. Jekk inti ġibt divorzju minn pajjiż ieħor, ovvjament mhux minn Malta x'ma tistax, għandu jiġi rikonoxxut f'pajjiż ieħor, Malta fil-fatt diġà nirrikonoxxu, ġifier lilna ma tagħmlinniex differenza. Din il-liġi ġdida li qed
tagħmlu. Ta' Malta mhux marbut sa fejn fi legalment jekk minn ġab id-divorzju ikun jista' jipprova li kellu domiċilju għal ċertu żmien u anke residenza f'dak il-pajjiż li minnu ġab id-divorzju?
Aħna r-rikonoxximent tagħna ta' divorzju minn barra mhuwiex ġej minn dħalna fl-Unjoni Ewropea. Huwa ġej issa
min-nofs
is-sebgħinijiet. Ġifieri għandna regoli u kif dħalna fl-Unjoni Ewropea, kull ma ċċarajna dik ir-regola li kienet diġà teżisti kienet illi għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jekk hemm divorzju illi ngħatalek validament f'pajjiż minn fejn ġibtu, allora dak li tiġi rikonoxxu f'Malta. Ħaġa li konna diġà naċċettaw. Ġifieri biex iġġib divorzju titkun is-sotisfajt il-kriterji tal-pajjiż minn fejn akkwistajt.
Ġifieri ma nistax imur. Ma jitolbu domiċilju?
Iva, skont il-pajjiż. Skont il-pajjiż.
Ma sa nafi kriterji domiċilju minn Eġibt. Neġibt id-divorzju biex jafu.
Il-kriterji ġew huma differenti f'pajjiżi differenti u l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda tagħmel l-akkwist tad-divorzju l-istess kullum kien. Li qiegħda tagħmel u tgħin li tiffaċilita li darba ġibtu minn pajjiż dak ikun rikonoxxut. Jew, u din hija d-liġi l-ġdida, ħarira tmur passi ktar ilin, edha tajlek illi jekk għandek koppja ta' nazzjonalità differenti, jew
perempju Franċiż u Spanjol.
Eħe. Jew qed jgħixu f'pajjiż ieħor, Franċiż.
Jgħixu Danimarka.
Eżatt.
Franċiż Spanjol Danimarka.
U jridu jiddivorzjaw, liema liġi se tapplika? Dik hi liġi. Din liġi qiegħda tiffaċilitalhom l-għażla flok bil-fors ikollhom jiddivorzjaw taħt il-liġi ta' Danimarka għax qed jgħixu hemm, jistgħu jażlu ta' Franza jew tal-Italja li hija l-liġi pajjiżhom. Jekk ikun Malti involut, evidentement ma jistax juża l-liġi Maltija għaliex liġi Maltija ma tippermettix id-divorzju.
Ma kien hemm Malta għandna l-għażla x'għandha tista' jekk l-annullament tista' tmur jew għall-Qorti tal-Gvern jew l-Qorti tal-Knisja jiġifieri.
Ekku.
Imma il-valuri, waħda mill-affarijiet li jgħidu, perempju kienu ħafna argumenti dal-aħħar f'Malta dal-aħħar sena u kwistjoni ta' ċensura u mhux ċensura. Fuq il-każ tal-gazzetta li tqasmet l-università, xi place li kien hemm, xi exhibitions li kien hemm. U l-argument kien imisma aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea, imma m'għandniex il-mentalità Ewropea. Jgħidu, għax kieku għandna dil-mentalità Ewropea allura aħna nkunu kontra ċensura, nkunu favuri ktar mod liberali kif inħarsu lej l-affarijiet, nħallu ċerti affarijiet li f'Malta ma nħallhomx. Dan fl-opinjoni tiegħek hu korrett hemm xi mentalità Ewropea li jekk trid tkun fl-Unjoni Ewropea jrid ikollok u li trid tfisser li tkun iktar liberali?
Legalment le. L-argument assolutament ma jibdix, għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix regoli sett ta' valuri f'dan is-sens għandha valuri oħrajn, id-demokrazija, il-ħarsin tal-liġi, eċetera, eċetera, t-tolleranza, ma f'dan il-kamp le. Però huwa vera illi meta tqabbel pajjiżna ma' pajjiżi oħrajn nistgħu nitqiesu bħala inqas liberali milli huma. Terġa' fil-Parlament Ewropew anke minħabba li jkollok l-effett li ma tantx ikunu ħarġu nies jivvutaw. Għandek rappreżentanza ferm ikbar ta' minn ġej minn dawn is-setturi liberali. Għaliex dak waħda mir-riżultati li jkollok. Dawn ikollhom il-votanti tagħhom li jħorġu dejjem jivvutaw. Mentri il-votanti mainstream ma jagħtux każ ma jħorġux jivvutaw. Riżultat li fil-Parlament ikollok gruppi liberali ħafna li huma rappreżentati ħafna. Ovvjament dawk isemmaw leħinhom bil-kbir. Issa, fil-każ Malti, għalkemm m'hemmx legalment ir-rabta jew l-ħtieġa li nbidlu l-valuri tagħna, iva hemm ftuħ bħalma semmejt fil-bidunet li inti plaggjajt ruħek mal-kumplament tad-dinja, u allura ċertu influenza ser ikun hemm, ġifieri m'għandix dubju li min jagħmel il-każ tad-divorzju, iżemmi wkoll ħafna drabi fl-istess sentenza li aħna wieħed mill-uniċi żewġ pajjiżi fid-dinja li m'għandniex, inkluż l-Unjoni Ewropea. U dak isaħħaħ xi ftit l-argument minnu iktar liberali fuq din il-kwistjoni. Iġbir nasab iva, hemm proċess li jinti tiftaħ naqra iktar u minna nifisa din ma narax li hija xi ħaġa ħażina li xija parti mill-mod ta' kif wieħed jesponi ruħu ukoll għall-kumplament tad-dinja. Inżid waħda u neqafgħu. Għalija l-kwistjoni tal-valuri mhix kwistjoni li għax tħallt fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri inti tittibdilhom jew iżommhom l-istess. Il-valuri ma tipproteġġihomx billi tingħalaq f'bozza. Il-valuri tarek kumiex b'saħħithom propju meta tint tinfetaħ u tesponi ruħek għat-test. Jekk il-valuri tagħna nikinsuhom kollha l'hemm għax dħalna fl-Unjoni Ewropea, allura dan ifisser mhux daqstant illi l-Unjoni Ewropea bidlet lilna l-valuri tagħna
imma jfittex
illi ma kenniex valuri b'saħħithom. U allura rridu noqogħdu attenti kemm nużaw l-argument tal-Unjoni Ewropea fuq il-valuri, għaliex pjuttost illi dik mhijiex ir-raġuni vera.
Kemm inti taqbel allura tajt tinfetaħ għat-test, inti taqbel li għandna nifetħu għat-test billi ndaħlu d-divorzju, żwieġ bej koppju omosessuali.
Li qed ngħid jien huwa differenti, li qed ngħid jien hu illi inti fl-Unjoni Ewropea miftuħ għal dik it-tip ta' kritika illi qabel kont protett minnha. Issa jekk inti trid tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek, allura inti tista' tiddefendiha. Jekk inti trid tmur mal-flow, allura inti tbiddel pożizzjoni tiegħek
fuq id-divorzju. Għandek fuq żewġ affarijiet.
Ana jgħidlek jiena fuq il-kwistjoni tad-divorzju naħseb illi dik hija kwistjoni li ma titħolx l-Unjoni Ewropea, jekk nidħol fiha jiena namel iktar ħsara xin kompli nenfasizza l-ideja li l-Unjoni Ewropea edha tiddettalna xanna namlu dwarha. Ija diskussjoni kompletament nazzjonali illi rridu namlu mbagħad nieħdu d-deċiżjoni illi għandna nieħdu. Ġifieri ma jidhirlix illi jinnagħmel sew. Bl-iżdeż mod ma taġobni xejn l-idea illi jkollna speċi ta' fashion show tal-politiċi wieħed wara l-ieħor jgħidulna kumiex favuru kontra d-divorzju. Ma naħsibx illi dik tgħin fil-proċess ta' maturazzjoni tad-dibattitu fuq id-divorzju. Però aħna parti mill-Unjoni Ewropea għanna l-kwistjoni ta' divorzju illu u rridu niffaċċjawha. Jekk jidrilna illi din id-divorzju m'għandniex indaħluh minħabba l-valuri tagħna, allura wasal il-moment tat-test. U rridu naraw jekk fuq dan il-punt partikolari dan it-test hux se nerbuħ jara.
Ma fl-Unjoni Ewropea kellkom id-diskussjoni kbira fuq dik id-direttiva fejn tolqot diskriminazzjoni jekk hiġ diskriminazzjoni jew le l-isfijiet Ingliżi pereżempju għadu pożizzjonijiet sax għalu. Jekk tgħaddi anke l-Ingilterra kienet id-diskussjoni. Fil-pajjiżi jkun hemm żvantaġġ laqgħa pajjiżi bħal Malta jkollhom żvantaġġ fejn jidħol żuġijiet bej koppji omosessuali. Naturalment hemm jgħid ikollhom vantaġġ ma niftehmu x'kont ngħidu kollox.
Jien il-pożizzjoni tiegħi għal darb'oħra hija din. Jekk indaħlux żwieġ bejn persuni tal-istess sess hija deċiżjoni purament Maltija. Palma hi għal pajjiżi oħrajn. Tantu hekk illi s'issa hemm xi sitt pajjiżi li daħluh minn 27. Turi b'mod l-aktar ċar li mhix l-Unjoni Ewropea qed tiddettalek iddaħlu xi jew le. La darba daħħaltu, imbagħad hemmhekk naqbel jiena illi tagħmel rikonoxximent ta' żwieġ bejn pajjiż u ieħor, għax jekk inti għandek iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess fl-Olanda u għandek ukoll fil-Belġju. X'fija ħażin billi dawn it-tnejn jirrikonoxxu żwieġiet ta' xulxin la darba waħedhom individwalment ħadu dak il-pass u aċċettawh. Imma li aċċettawh mhix deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea imija tagħhom. Allura wieħed irid joqgħod attent ħafna u hija sfortuna li meta nibdew dawn id-diskussjonijiet ma tantx ikun hemm iċ-ċans li wieħed jispjega dawn bl-Ingliż in-niceties le ngħidu dawn id-differenzi żgħar imma importanti ħafna. Anki d-differenza bejn pereżempju hux żwieġ jew inkella forma oħra ta' rikonoxximent legali se jaħlu pak, se jaħlu partnership, se jaħlu koabitazzjoni, tagħmel differenza wkoll. Dik it-tip ta' deċiżjoni tibqa' fuq livell nazzjonali. Għax nagħmel jien fuq livell Ewropew? Meta tqum din id-diskussjoni nenfasizza illi mhuwiex loka fil-Parlament Ewropew, għaliex loka u fil-Parlamenti Nazzjonali, mbagħad la darba il-pajjiż ikun ħa deċiżjoni, allura iva, hemmhekk l-Unjoni Ewropea tista' tiffaċilita r-rikonoxximent bajj pajjiż u ieħor.
Infakru semmija tagħna qed nisimgħu l-programm mhux tkellmu bejtni l-intervista tal-BOV jien Fader Joe Borsch imkien il-Professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Dr. Simon Busutil inkunu magħkom wara il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Waħda mill-kritika li ħafna drabi tisma' f'gazzetti barrani speċjalment. U l-Ingliżi għalkemm mhux waħedhom. Imma huma prominenti ħafna, hija li l-MPs, jiġifieri nies bħalek, have joined the Brussels gravy train, u fil-fatt they're having it better than you can imagine. Jiena mhix wieħed li naqbel ma' din l-assessment biex niftehmu. Imma naħseb ta' min inti tħares lejn dit-tip ta' kritika u tagħti reazzjoni tiegħek bħala membru parlamentari għaliha.
Mela le bil-qalb kollha. Ara jiena l-ewwel qed naħseb li din il-kritika teżisti, teżisti fl-Ingilterra f'pajjiżi oħra kif qed tgħid tajjeb inti. Naħseb ukoll li f'ċertu sens hija ġustifikata. Jekk deputat parlamentari ma jġibx ruħu kif imiss, jew inkella joqgħod isaħħan is-siġġu, allura dik il-kritika hija ġustifikata. Għaliex il-paga hija paga illi anke meta tqabbilha mal-livelli Maltin hija tajba. Mela allura la inti qed titħallas sew u jien naqbel illi għandek titħallas sew anki għaliex inti tingħata kumpens xieraq mingħajr ebda tentazzjonijiet illi tagħmel dik hija element importanti. Inti qed tagħmel biċċa xogħol sew, qed tagħmilha full time, qed titħallas tagħha u allura tiqafem, imma trid tigwadanja l-rispett u tigwadanja l-paga li inti qiegħed tiġi mħallas u mhux ma tagħmel xejn. Jina l-feedback li għandi jien hi li n-nies jafu illi m'iniex qiegħed bidejja fuq żaqqi fil-Parlament Ewropew.
U allura peress
li qed iwieġibha jien, nista' ngħidlek biss fuq l-esperjenza tiegħi.
Li ma fadir ma allura l-impressjoni li dik kienet diretta lejk bħala Simon Busuk.
M'għandix dubju. Imma nista' nitkellem fuq l-esperjenza personali tiegħi u fil-każ tiegħi għandi din il-feeling forsi żbaljat illi għalkemm in-nies jafu illi jien qed nitħallas paga Ewropea illi allura titqabbel tajjeb ferm mal-livelli Maltin. U li wara kollox hekk għandu jkun, għaliex ħażin jekk Malti jitħallas inqas mit-Taljan, għandna nitħallsu l-istess, minkejja li jafu li l-paga hija Ewropea, jafu wkoll li Simon mhux qiegħed bidejh fuq żaqqu. Issa jekk b'daqshekk jikkonkludux li hix tajjeb jew le, sta għalihom jien nittama li naħdem biżejjed biex il-fiduċja li poġġew fija inrodda lura. Irrid ninsit punt ieħor fuq din. Huwa vera li apparti l-paga tagħna għandna ċertu allowances u ħlasijiet. Illi għajnuna per eżempju ningaġġaw nismana, ovvjament dawn ma daħlhomx fil-but, dawn nużawhom biex aħna ikolna l-possibilità li naħdmu kif naħdmu meta n-nies.
Il-mara u t-tifla.
Ara,
fil-partit tiegħi qabel l-aħħar elezzjoni minħabba li din kienet parti wkoll mill-dibattitu.
Il-partit tiegħek ta' Malta jew il-partit nazzjonista jew.
Iva, fil-partit nazzjonalista hawn Malta, waqt il-kampanja elettorali meta kienet għaddej anke din id-dibattitu. Għamilna kodiċi apposta ta' trasparenza illi jorbot lil-min jiġi għalet fisem il-Partit Nazzjonista li kull sena jippubblika sal-inqas solt illi daħħal. Biex in-nies ikunu jafu allura inċat u mhux biss imma fejn u kif qed tonfoqhom. U waħda minn dawk ir-regoli biex inwieġeb bil-punt tiegħek illi inti ma tistax timpjega miegħek xi ħadd illi jiġi minnek. Naħseb ċara daqs il-kristall biex nevitaw din it-tip ta' diffikultajiet tajnija barra kompletament. Imma li kont se ngħid jien huwa li dawn il-ħlasijiet u dawn il-faċilitajiet illi aħna għandna huma kruċjali biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol tagħna. U parti fil-fatt mir-raġuni għalfejn membri tal-Parlament Ewropew għaw Malta jissemmew ħafna, u forsi iktar mill-membri tal-Parlament tal-Parlament Malti, u proprju għax għandna ħafna iktar faċilitajiet mill-kollegi tagħna fil-Parlament Malti. Jiġifieri fil-waqt li dawn jistgħu jidhru ħsiena dawn il-famużi allowances għal xi nies, fil-verità jintużaw bħala faċilitajiet tagħna biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna kif imiss. U għalhekk hemm dik id-differenza. Għalfejn tiftaħ il-gazzetta u kważi kull jum taqra fuq xi MP hemm u xi MP x'għamel hemm u x'għamelgħu. Għaliex għandhom il-faċilitajiet biex jaħdmu. Min flokjużhom idaħħalhom fil-but ikun qiegħed jabbuża. U jaħasra illi dak l-abbuż u mbagħad jispiċċa jħammeċ lilna kollha. Imma dawn il-faċilitajiet qegħdin hemm jien nużhom u nużhom biex nagħmel biċċa xogħol tajba kif in-nies jippretendu minni.
Sabba ma niġu għal-fondi, ħansaqsi mistoqsi oħra. Ni jerk reaction ħafna drabi ta' Maltin biex imta jkun tal-għalu fuq xi ħaġa. Jien ħallas taxxi Ewropej, però ma nħux paga Ewropea. X'in reazzjoni għaliha?
Le tħallas taxxi Maltin fil-fatt u.
Huma ma jitifissru livell Ewropej.
Mhux il-każ għaliex jekk tħares lejn pereżempju l-income tax fl-Iżvezja meta taqdas il-50% tagħna hija fermu ferm iżjed baxxa minn hekk. Però nifhem illi l-pagi tagħna meta mqablin mal-livelli Ewropej huma inqas. Dan huwa suġġett delikat ħafna, rridu noqogħdu attenti qabel naqbdu nżidu l-pagi bla doċċ għaliex inkunu qegħdin inħaffru toqba għalina nfusna, il-kompetittività tagħna. Ħalli forsi wieħed jiddiskuti il-minimum wage illi tajt is-ceiling jew il-floor tal-minimum wage tara kif iċċal u ftit, imma mhux il-pagi kollha għalli kella toħloq problemi gravi ta' kompetittività.
Niġu għall-fondi. Il-fondi minnaħa tal-Ewropa. Dan kien l-ikbar vantaġġ fil-idea tiegħek għall-Malta?
Le, assolutament le, kien wieħed mill-vantaġġi, kien assoċjat ħafna mal-Unjoni Ewropea għaliex għandu ħafna viżibilità le meta tara t-toro ġodda u tara s-sajn tassoċjhom mal-fondi. Hemm ukoll f'Malta il-mentalità pjuttost li għadha naqra l-wirt koloniali illi qabel konna neħdu mir-Reġina issa nistgħu nqiegħdu mill-Unjoni Ewropea naħseb dik kien hemm carry-over effect li ġiet sfruttata min-naħat kollha, inkluż minn dawk li kienu favur subija fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri hemm element pożittiv fil-fondi, hemm ħafna proġetti illi saru qegħdin isiru, però fil-fema tiegħi le mhijiex l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ħaġa importanti għall-sħubija hi iktar għalija marbuta ma' din l-idea illi hija naqra intangible diffiċli taqbada illi insert parti mid-dinja għalija dik hija ferm u ferm ikbar bħala vantaġġ illi aħna llum sirna Ewropej u pajjiżna huwa Malta huwa s-26 pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea u dan japplika għall-mentalità tagħna għall-mod kif nagħmlu l-politika għad-dixxiplina tagħna għal kif neħdossib l-ambjent għal kif nagħmlu n-negozju l-idea pereżempju li inti n-negozju ma jfissirx biss illi tiftaħ ħanut u tbih l-erba toroq tal-madwar imma li tiftaħ ħanut u tbih lid-dinja.
Kważi
wasalna. Dan hija l-mod ta' kif inqiegħed ngħid huwa l-ikbar vantaġġ ta' sħubija.
Kważi wasalna fit-tim.
Għattilkom raskom raxe.
Maċfata li ġiġ mistoqsijiet u għallura, mux mistoqsijiet zaħir, ma jishtiq fuġibu fil-qasar għallura. Ħafna jħars u lejn il-Kunsill Lokali bħala preparazzjoni għal-Parlament Malti. Saqisu wkoll il-Parlament Ewropew u preparazzjoni għal-Parlament Malti. Inti għandek nimmaġina ambizzjonijiet politiċi għal-livell tal-Parlament Malti.
Assolutament qatt ma kelli, ma nafx għalfej qed tgħidha bħala bom ben fatt li għandi.
Nistax nimmaġina kif inti ġib dawk il-protokoll u tgħid issej ma jinstieq jew jiena ħan eskludi li nidħol fil-politika fuq il-livell lokali.
Però naħseb illi n-nies illi jafuni ftit jafu l-background tiegħi x'inhu illi qiegħed qabad ngħidha qiegħed
L-oppożizzjoni qed inti qed tkun nurtured biex tkun is-suċessur ta'.
Naħseb illi kulħadd jaf min jafni illi jiena assoċjat kompletament mal-Unjoni Ewropea u qiegħed fil-politika minħabba l-Unjoni Ewropea. U minix qiegħed fl-Unjoni Ewropea minħabba l-politika, naħseb hemm differenza ċara bejn it-tnejn.
U l-aħħar mistoqsija u fadlilna minuta biss. Ma jien fimtek sew tgħid li inti mhux ħadd oppożizzjoni fuq id-divorzju għax inti membru parlamentari Ewropew.
Jiena naħseb illi kieku kelli nieħu nikkomplika mhux niffaċilita d-dibattitu għaliex tkompli tirrafforza l-idea żbaljata żbaljata illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħidilna x'għandha xi liġi biex indaħlu d-divorzju. Allura naħseb nippreferi nagħmel pass lura. Inkun favur illi jkun hemm dibattitu kemm jista' jkun miftuħ u plurali f'din il-kwistjoni, imma li nibda mill-konklużjoni billi ngħid jien favur jew jien kontra, ma naħsibx li nkun qed nagħmel ġid.
Wasalna fit-tmim tal-programm imma nqas fuq divorzju nista' naħseb ngħid fuqek. Li inti qed tiddivorzja ruħek mill-politika nazzjonali.
Jien naħseb huwa kompatibbli mal-konflam.
Jiena nagħmilha tal-ġudikant, naħseb li qed poġġilu ħafna klim fħalqu.
U b'dak il-kumment tal-kollega tiegħi, professur Joe Perotta, jinfader Joe Borch, nirringrazzja lill-dottor Busutil tal-kummenti tiegħu, nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament tal-ġimgħa dieħla fejn ikollna intervista oħra interessanti nitamgħu. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu? Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.